Velkommen til en podcast, der handler om gødning. I denne podcast vil vi løbende give dig adgang til viden, diskussioner og interessante vinkler på gødskning. For gødskning vil i fremtiden præges af områder som sporbarhed, indhold af følgestoffer, CO2-aftryk og effektivitet. Så for at du kan navigere i det, har vi lavet den her podcast, hvor vi nørder i dybden gødning og giver dig den konkrete viden, du har behov for, så du kan gødske dine marker på bedst mulig vis. I dette afsnit vil kommerciel direktør i Yara Danmark, Jens Jakob Larsen, tage os igennem gødningsmarkedet og sætte fokus på de ting, der influerer gødningsprisen. I dette afsnit, der skal vi gøre os lidt klogere på gødningsmarkedet, fordi lige nu, der sidder vi her i hos Yara Danmark i Fredericia, medio slut oktober, og der ser markedet for mineralsk gødning ud, som det sjældent har gjort, men det er jo ikke kun helt generelt, så er der mange ting på markedet lige nu, der ser lidt vildt ud, men der har været nogle prisudviklinger og nogle situationer i markedet, som har givet anledning til rigtig mange spørgsmål, blandt andet for en del landmænd. Så derfor tænkte vi, at tiden endelig var inde til, at vi skulle lave en podcast omkring gødningsmarkedet. Vi har egentlig tænkt os, at vi skal give en introduktion til gødningsmarkedet. Hvordan hænger det sammen? Hvordan hænger prisudviklingerne sammen? Hvad er det for nogle mekanismer, der går i gang, når prisudviklinger sker på gødningsmarkedet? Så derfor så har jeg hævet kommerciel direktør i Yara Danmark, Jens Jakob Larsen, en tur i studiet med mig, og så håber vi, at han kan være manden til at give os indblikket i, hvordan der handles med mineralsk gødning, og hvordan for eksempel forhold i Kina og Indien, de ender med at have indflydelse på, hvad man som dansk landmand skal betale for at få gødsket sine afgrøder. Så, hvis vi lige sådan skal starte fra starten, eller hvorfor vi skal snakke om gødningsmarkedet, så skal vi jo også lige forstå, hvorfor er det, vi har brug for mineralsk gødning i Danmark. Sådan. Så hvis vi lige kan starte, Jens Jakob, hvis vi sætter mineralsk gødning ind i en dansk kontekst, hvad er det så, vi bruger det til, og hvorfor er det, vi har brug for det?
Ja, det er jo sådan, at det danske landbrug, de varetager dyrkning af de her godt 2 millioner hektar, som landbrugsjorden den dækker. Og for at dyrke afgrøderne på en effektiv måde, ligesom giver et maksimalt økonomisk udbytte for landmanden, så er der brug for næringsstoffer, især kvælstof, fosfor og kalium, som er de to eller tre hovednæringsstoffer, og selvfølgelig også svovl, magnesium, bor, mangan og andre næringsstoffer. Hvis man ser på den samlede produktion i marken, så er behovet for næringsstoffer, hvis man regner det for alle afgrøder, der dyrkes i Danmark konventionelt, på omkring 400.000 tons kvælstof. Af den kvælstof, så har vi faktisk omkring halvdelen til rådighed i form af henholdsvis husdyrgødning, slam, andre former for organiske restprodukter, som kan bruges som gødning på marken. Og derefter lader så den anden halvdel, som skal dækkes for, at man når et økonomisk optimalt udbytte, og dermed en optimering af den drift, den produktion, som landmanden kan opnå på marken. Og det er så der, den mineralske gødning kommer ind i billedet og leverer de resterende næringsstoffer. Og da vi ikke har gødningsproduktion i Danmark længere, så er det næringsstoffer, der importeres ind fra udlandet. Det gør vi blandt andet som Yara fra vores fabrikker rundt omkring i verden. Selvfølgelig hovedsageligt fra de fabrikker, som ligger tættest på Danmark, som er blandt andet Finland og Nordtyskland. Så det er der, hvor den mineralske gødning kommer ind i det danske landbrugsspil.
Så ved du også har en pointe lidt omkring sådan gødningens betydning, også lidt mere, hvis vi lige skal sætte det sådan i et større perspektiv, helt op i helikopteren. Sådan, hvad er det sådan, den her mineralske gødning, hvad er det, den rent faktisk har som betydning sådan i samfundet, også generelt på verden, også på verdenssamfundet?
Ja, man kan jo sige, at den mineralske gødning står faktisk på højde med vacciner, hvis man ser på dens livreddende historie. Det er sådan, at fordi mineralsk gødning gør det muligt at producere langt flere fødevarer, så har det gjort det muligt at brødføde en meget større befolkning. Og det har man i en opgørelse gjort op til at have reddet mere end 1 milliard mennesker siden opfindelsen. Derudover så det har den betydning, at man får en større dyrkningssikkerhed, når man kan levere de næringsstoffer, som der er behov for i produktionen.
Og dyrkningssikkerhed, det er jo netop, som du siger, også lige med fødevaresikkerhed, som jo på verdensplan betyder ret meget. Og det gør jo også, at den mineralske gødning, det er jo noget, der handles med globalt. Hvad betyder det, at gødningsmarkedet er globalt?
Det har jo den betydning, eller man kan jo sige, årsagen til, at vi siger, at gødningsmarkedet er globalt, det er, at gødningsprodukterne, de handles over grænser, over store afstande, de transporteres i store skibslaster fra det ene kontinent til det andet, og de flyder derhen, hvor betalingsevnen er bedst, altså der, hvor man vil betale for den pris, som varen har. Og det, som er en meget, meget vigtig faktor til at styre den prisdannelse, det er den pris, som man kan opnå for afgrøden, der skal dyrkes på det pågældende areal. Så prisen på hvede, byg, soja, majs er altafgørende for, hvordan prisdannelsen er på gødning. Jo højere priser der er på afgrøderne, jo højere en pris vil landmanden være villig til at betale for gødningen. Det flytter simpelthen det økonomiske optimum opad i kilogram gødning på per hektar, når afgrødeprisen stiger.
Så det er de her mekanismer, som jo vi allerede kender fra generelt fra landbrugsmarkedet med, at de kornpriser, vi ser i andre lande, altså når høsten er gået godt i Rusland, eller høsten er gået godt i Brasilien, eller hvis den er gået dårligt, eller hvis den er gået sådan, så påvirker det også gødningsmarkedet.
Ja, det gør det, og noget af det, der også påvirker gødningsmarkedet, er også behovet for at producere. Så det vil sige, at efterhånden som befolkningsvæksten, den gør, at der bliver flere munde og mætte, så stiger behovet for landbrugsproduktion også. Og det er jo især korn og majs, som er de helt store basisfødevarer for verdens befolkning. Og i takt med, at efterspørgselen efter dem stiger, så stiger priserne også, og det afføder også en større betalingsvilje helt generelt set for gødning.
Det handler jo også om, at gødningen jo også er en vare, som der ikke findes uendelig meget af. Altså, der er jo nogle fabrikker, der skal holdes i gang, og så er der jo også nogle miner, som man ligesom udvinder de her næringsstoffer fra. Så det er jo et spørgsmål om, at når man i USA udvinder næringsstoffer, så skal de jo ud på markedet og leve, og så handler det om, hvor man kan betale mest simpelthen.
Ja, det er jo bund og grund det. Det som også på verdensplan spiller ind i markedets prisdannelsen, er, at der er også nogle faktorer, som egentlig ikke har noget med markedsøkonomi at gøre, men som også har indflydelse på markedet og på prisdannelsen. Og det er eksempelvis så noget som det, vi har set i Kina i den senere tid, hvor man har begrænset sin produktion på de kulkraftfyrede gødningsanlæg, med den dagsorden, at man ønsker at reducere CO2-udledningen. Det gør man jo, hvis man lader være med at bruge sit produktionsanlæg, så falder CO2-udledningen. Og det har kineserne i stor stil anvendt, reduceret produktionen og så importeret i stedet. Når kineserne så importerer, så øger de jo efterspørgselen efter gødning ude på verdensmarkedet, og det gør så, at sælgerne de ser en mulighed for at opnå en bedre pris. Kineserne bruger også det værktøj i kassen, kan man sige, at de sætter en eksporttold på deres egen gødning, således at eksportørerne i Kina de skal betale told for at sende produktet ud i verden. Det gør også, at de reducerer motivationen for at eksportere. og øger motivationen for at lade produktet blive indenlandsk, og dermed blive anvendt lokalt. Så det er ikke for indflydelse på verdensmarkedet.
For at forstå det, så tror jeg måske også, man skal forstå sådan lidt, hvor er det, de her næringsstoffer, de rent faktisk kommer fra, og hvordan er det, vi producerer dem? Fordi du siger noget om, de lukker nogle kulkraftværker, og så får det indflydelse på, hvor meget gødning de kan producere. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det? Altså, hvor er det, de her især hovednæringsstofferne, de kommer fra?
Jo, det allervigtigste hovednæringsstof, vi har, er jo kvælstof. Kvælstof kan ikke stå alene, men det er dog det næringsstof, som skal tilføres de fleste afgrøder i den største mængde. Så det kan man sige sådan ret generelt. Og kvælstoffen, den henter vi faktisk i luften. Den atmosfæriske luft består af, hovedsageligt af kvælstof. Så er der lidt ilt, og det er vi jo glade for som mennesker. Men hovedparten er faktisk kvælstof. Og det kvælstof, det kan man ved at bruge energi få indfanget, omdanne det kemisk til ammoniak. Og på basis af den ammoniak kan man via videre behandling producere de gødningsstoffer, vi kender i dag. På verdensplan så er det allerstørste gødningsprodukt urea. Det er relativt ukendt i det danske marked. Det skyldes blandt andet, at urea har været vanskelig at styre i marken. Man har et fordamningstab, som gør, at man ikke får en til en det fulde udbytte af det tilførte kvælstof, og derfor har man ikke anvendt det i stort set i mange år i Danmark. Men på verdensplan er det et vigtigt produkt, da det hænger godt sammen med naturgas. Der, hvor man har naturgas, men ikke noget med efterspørgsel efter landbrugsgødning, for eksempel i ørkenen i Golfen, eller i Nordafrika, hvor der også er begrænset landbrugsproduktion i forhold til produktionskapaciteten af naturgas. Der har man placeret fabrikker, som kan producere urea. Det fungerer på den måde, at man adskiller naturgassen i princippet i brint og CO2, og så lader man det reagere med, man bruger brinten som energikilde til at få fat i kvælstoffen, og lader man det reagere med CO2'en, så får man faktisk urea, som egentlig er en rekombinering af det hele, som man så kan lagre som et fast stof, og man kan sende det afsted med skib. Naturgassen i sig selv har ikke den store værdi, hvis den findes ude i en ørken langt væk fra alting. Så skal man have den rørlagt, eller man skal have den komprimeret og sendt afsted med skib. Begge dele kræver store investeringer og store omkostninger i håndteringen. Så det er kvælstof. Fosforen, det er et stof, som vi graver ud af forekomster, naturlige forekomster. Der findes klippefosfat, som er naturlige forekomster, som stammer helt fra størkning af magma, da jorden afkølede sig efter sin fødsel. Det har den fordel, at det er meget rent, for der er meget få fremmedstoffer i tungmetaller og den slags. Det andet store type fosfor, der findes i verden, er marine aflejringer, som blandt andet findes i Nordafrika. Det har den ulempe, at der er flere tungmetaller, fordi de her marine aflejringer stammer simpelthen fra havlevende dyr, som har ophobet tungmetaller i deres skeletdele. Og det er egentlig de skeletdele, hvor der også er en høj koncentration af fosfor, som har givet den her højere koncentration af fosfor i de lag fra de her urhave, som vi graver i. Det er fosforen. Kalium, den finder man også i jorden. Den findes også i aflejringer, som også stammer fra, det stammer egentlig også fra havaflejringer, altså en form for saltsøer, der er indtørret. Og i dag ligger de typisk en kilometer under dagens jordoverflade. En halv til en hel kilometer under dagens jordoverflade, hvor man finder rene lag af kaliumklorid, som man kan grave op ved konventionel minedrift.
Det er jo netop, at de her næringsstoffer, de er jo ikke bare findes sådan i uanede mængder, som også gør, at der ligesom at de har en, der er så stor indvirkning fra efterspørgselen på på prisudviklingen. Og især kvælstoffet, som du nævner, det hænger så jo op på olie- og gasindustrien og ligesom hvordan prisudviklingen her den er. det er jo så det, der ligesom gør, at nu her, at, at prisudviklingen, den begynder at stikke en lille smule af. Det er jo også fordi, at prisen på blandt andet olie gas, den også, hvad hedder det, også er højere, end den plejer at være. Så hvis vi nu skal dykke lidt ned i det, det vi måske kan kalde det lidt varme gødningsmarked nu er her, så er priserne jo steget sådan lidt kraftigt her i efteråret 2021. Hvorfor er de det?
Det, som vi ser her i den, har set i de seneste måneder, det er egentlig affødt af en række forskellige begivenheder. Startende med, at gødningspriserne de har været for opadgående, og følgende en opadgående trend for afgrødepriserne. Så det er jo ligesom det, vi talte om før, så hvor landmanden eller markedets betalingsvilje, den stiger efterhånden, som afgrødeværdien den stiger. Fordi bytteforholdet simpelthen er bedre for at øge tilførslen af kvælstof. Vi skal tænke på, at størstedelen af verden har ikke en kvælstofnorm, som ikke kan overskrides. Der er det udelukkende et spørgsmål om økonomisk optimum, når man ser på, hvor meget kvælstof man tildeler til afgrøden. Det, som så er sket på det sidste, det er, at i Europa, der er prisen på naturgas steget meget kraftigt over de seneste måneder. Så kraftigt, at det har skubbet omkostningerne op over det niveau, som den pris, man kunne opnå, den lå på. Således at produktionen reelt set skete med variabelt tab. Og det har ført til ret store beslutninger i den europæiske gødningsindustri. Flere aktører har valgt at meddele, at man har bremset produktionen ned. Nogle har lukket fabrikker helt, nogle har valgt at lade fabrikker stå i delvis nedlukket tilstand. Man har udsat opstart af fabrikker efter reparationsstop osv. osv. I år har det betydet for os, at vi har reduceret vores kapacitet i Europa med 40%, hvilket vi meldte ud i september måned, og vi er stadigvæk på det niveau i dag. Vi ved ikke, hvornår det ligesom ændrer sig. Vi kan bare se, at det ikke har været det har ikke været en holdbar situation at producere i det omkostningsregime, som vi har haft.
Så det er fordi, at efterspørgselen på naturgas, den stiger, eller, og så det udvikler. Det gør, at prisen på det, man skal bruge til at udvikle kvælstof, den er steget så meget, at det er svært for gødningsproducenter at se værdien i og skulle holde en produktion kørende. Er det det, der foregår?
Ja, Foreningen af Europæiske Gødningsproducenter har meddelt, at den her neddrosling og delvis lukning af gødningsproduktionen, at den sker på grund af, at naturgassen, som er det eneste brændstof, vi bruger, reelt i dag, at den er stukket sådan fuldstændig af. Det er sådan, at cirka 80% af omkostningerne under normale omstændigheder skyldes naturgas. Og når så stor en del af omkostningsbasen stikker fuldstændig af omkostningsmæssigt, så kan man godt forestille sig, at det bliver problematisk, hvis ikke priserne følger med opad. Og det er så det, vi har set, at det har ikke været muligt at opnå en pris, som har kunne dække den omkostning, som er til selve produktionen. Og så siger den helt basale lærebog for erhvervsøkonomi, at hvis du taber på hver eneste ton, du producerer, så skal du lade være med at producere det. Og det er egentlig bare det, at gødningsindustrien har taget konsekvensen af.
Og nu siger du, at der er nogle fabrikker, der er enten helt eller delvis lukket sådan ved der er fabrikker, som ikke åbner igen på baggrund af sådan noget. Skal man frygte det scenarie?
Altså det er et scenarie, som foreningen af gødningsproducenter har meldt ud, at man godt kunne se for sig, at det kunne gå sådan. Det er ikke endnu således, at der er nogen, der har meldt det ud. Men så frem til, at situationen fortsætter med at være, som den er, så kan det selvfølgelig komme til at ske på sigt, at der er nogle fabrikker, der ikke kommer til at starte op igen. Det, som man kan sige om den her stigende naturgaspris, det er, at der er jo mange bud på, hvorfor at naturgasprisen er steget så meget. Nogle af de bud, der er blevet nævnt, det er, at man har begrænset lager af naturgas i Europa, og nu nærmer vi os fyringssæsonen, hvor en stor del af naturgassen går til opvarmning og til elektricitetsproduktion. Får vi en kold vinter, ja, så vil den efterspørgsel jo eksplodere. Og det er noget af det, som formentlig er til dels er indregnet i den aktuelle pris, vi ser i markedet i dag. Noget af det andet er også, at man simpelthen er begyndt at producere mere strøm på naturgas for at reducere den strømproduktion, man har haft på kul, da et skifte fra kul til naturgas giver mindre CO2-udledning per produceret kilowatt-time. Og det kan være et incitament for at forsøge at opnå nogle CO2-besparelser inden for de forskellige lande i Europa. Så der er en stor sult efter naturgas, sådan som det ser ud.
Og det efterlader jo lidt, tror jeg, nogle landmænd derude med en bekymring om det her kan påvirke gødningsforsyningen til forårets udbringning. Hvordan ser det ud der?
Nu er det jo rigtig farligt at sige noget om det på bånd, fordi det er jo rigtig svært at spå, især om fremtiden. Det, som vi i hvert fald har målsat os, det er, at vi går efter at forsyne markedet med den del, som vi sædvanligvis gør. Og kan vi skaffe produkt til mere, og kan vi opnå en pris, som er attraktiv, så vil vi selvfølgelig også gerne bidrage yderligere. Men vi ser også, at de her lukninger af produktionen rundt omkring i Europa, de har forårsaget, at der kommer mindre produkt ind i markedet. Og det vil mest sandsynligt gøre det udfordrende for landbruget som et hele at skaffe tilstrækkeligt mange næringsstoffer til at dække afgrødernes behov.
Det kan jo også få folk til at kigge efter alternative gødningsformer, hvis priserne stiger. Skal man som landmand begynde at kigge sig om efter alternative gødningsformer? Er det en god idé?
Altså man kan jo sige, at for den enkelte landmand, så er det jo fint at se på sin egen bedrift og få sikret sin egen bedrift og den forsyning, der skal være næringsstoffer til egen bedrift. For landbruget som et hele er det jo et nulsumsspil. Hvis man tænker på organiske næringsstofkilder, har din nabo en svineproduktion, og han plejer at have gylleaftale med en anden landmand, landmand Jensen, så hjælper det jo ikke, at du, landmand Hansen, overtager den gylleaftale fra svineproducenten der. Fordi så mangler næringsstofferne jo bare hos ham, der havde den før. Så det bliver et nulsumsspil for det danske landbrug som et hele. Men det er klart, at for den enkelte landmand, så er det væsentligt at få set på, hvordan man sikrer næringsstofforsyningen til sine afgrøder. Og det er jo altid vigtigt. Og det bedste råd, vi kan komme med der, det er jo, at man holder sig orienteret, at man læser op på, hvad der bliver sagt og skrevet om det her. Der er jo ikke kun én mening om, hvor vi står og hvor vi skal hen. Tal med din konsulent. Søg i det hele taget viden, og så tag den beslutning, som virker til at være bedst for dig. Det er det bedste råd, vi kan komme med.
Og det tænker jeg egentlig også er et rigtig fint råd sådan at have med. Det handler jo netop om at følge med i markedet, og så beslutte sig for, jamen, hvornår tør man selv gøre noget og rådgive sig med de mennesker, man normalvis omgiver sig med, og se, hvordan kan man træffe den bedste beslutning. Hvis vi lige skal prøve at kigge ud i fremtiden, lidt længere ud, der hvor vi måske ikke spår om tingene, men måske kigger lidt ud på, jamen, hvad er det for nogle ting, vi ved, der er sat i gang, også inden for jer, og for det fremtidige gødningsmarked. Vil det et fremtidigt gødningsmarked være influeret af de samme mekanismer som det nuværende?
Korte til mellemlange sigt, der vil naturgas stadigvæk være en utrolig vigtig energikilde i produktion og gødning, da det er den, som giver det laveste CO2-aftryk af de kendte teknologier. Men det vi ser ind i fremtiden er jo på det mellemlange og lange sigte, at vi ser, at vi kan konvertere fra naturgas som energikilde over til grøn strøm, som vil kunne levere os den energi, som vi normalvis får fra naturgassen. Med grøn strøm, der kan man med elektrolyse fremstille brint, og brint er et ganske udmærket energikilde til at fremstille ammoniak. Og fra ammoniakken, så er vejen i og for sig videre ind i de forskellige gødningsprodukter, præcis som den har været med ammoniak produceret på naturgas. Der findes også et andet, man kan måske kalde det et mellemstadie eller et alternativ, som også forventes at få betydning i fremtiden. Og det er det, man kalder, meget malerisk kalder blå ammoniak. Og det har ikke noget med vand eller himmel at gøre, men det er ammoniak, som produceres på en måde, således at man indfanger den CO2, der frislippes fra naturgassen. Det produceres altså på naturgas. CO2'en indfanges under produktionen, og så lagres den CO2 på den ene eller den anden måde, eventuelt i undergrunden, altså ved at pumpe den ned i tomme oliefelter for eksempel. Så får man spærret CO2'en inden, der hvor der før lå naturgas og olie, så får man spærret naturgassen inden der, sådan at den ikke siver op og gør skade i atmosfæren. Og det er en mellemløsning. Den løsning, som også vil få betydning i fremtiden ved siden af den her blå ammoniak, det er den grønne ammoniak, den man laver på elektrolytisk fremstilling af brint, som så bliver til ammoniak, og den vej videre til gødningsprodukter. I år har vi 4 projekter i gang i verden. Vi har et i Australien, som er baseret på solceller. Vi har et i Holland, som er baseret på vindmøllestrøm. Og vi har et projekt i Porsgrunn i Norge, som er baseret på vandkraft. De 3 projekter er alle en form for pilotprojekter i forskellige størrelse med forskellige potentiale. Men de bygger alle sammen på at konvertere strøm til ammoniak til gødning. Det 4. projekt, som også er annonceret, det er at konvertere hele produktionen af ammoniak i Porsgrunn i Norge, som er en af Yaras største flagskibsfabrikker. Der vil man konvertere hele produktionen af ammoniak til grøn ammoniak. Det her, det er i en produktionsskala, som ikke findes i dag overhovedet. Og det er også derfor, vi har de andre 3 projekter til at hjælpe os til at modne teknologien. Vi arbejder også sammen med samarbejdspartnere omkring det her, for at kunne løfte den opgave. Fordi det er teknologi, der ikke findes i dag, og det skal udvikles for, at det kan fungere i stor skala og forsyningssikker måde også.
Vil det betyde, at desto mere man gødningsproduktionen, den vil være afhængig af vedvarende energi og mindre af de klassiske olie-gasindustrier, så vil gødningsprisen i højere grad være påvirket af afgrødeprisen og knap så meget af naturgasprisen, sådan så at det efterspørgsel, der er efter afgrøder, den vil være nærmest det eneste, der influerer det i fremtiden, eller hvordan?
Ja, altså, jeg tror, der vil være en periode, en fase, hvor udbygningen af den grønne strømproduktion, den stadigvæk foregår og skal skaleres voldsomt, for at vi kan erstatte al den energi, vi får fra de fossile brændstoffer i dag, med energi, som så kommer fra grøn strøm. Det er sådan, at gødningsindustrien er en stor energiforbruger i dag, men vi bruger dog kun, siger jeg i situationstegn, 2% af den fossile energi, der anvendes i verden årligt. Transportsektoren udgør en langt, langt større del af energiforbruget. Men gødningsproduktionen udgør dog 2%, og de 2% har vi simpelthen taget fat om, og arbejder virkelig målrettet for vores del om at forsøge at gøre noget ved det, således at vi kan komme til en situation, hvor vi bliver afkoblet fra olie og gas, som ellers har været en meget, meget stor del af vores fortid og nutid. Man kan se ind i en grøn fremtid, hvor jeg jo også har besluttet sig for at være CO2-neutral i 2050. Og vejen derhen har vi også besluttet, at per 2030 skal vi have reduceret vores CO2-udledninger med yderligere 30% i forhold til, hvor vi ligger nu.
Så tænker jeg, at vi laver en ny markedspodcast, når vi når dertil. For så må det jo være nogle nye mekanismer, vi skal holde ekstra øje med. Det var det, vi valgte at bringe for denne episode. Hvis du vil være sikker på ikke at gå klip af fremtidige afsnit af denne podcastserie, så husk at abonnere på kanalen i din podcast-app.